Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μου επιτρέψετε να αρχίσω την ομιλία μου σχολιάζοντας ορισμένα θέματα που συνδέονται με τη λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και κυρίως παίρνοντας αφορμή από τη σημερινή ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Σαμαρά, προς τους βουλευτές του κόμματος. Σήμερα, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος στις πρόσφατες τακτικές κρίσεις στις ένοπλες δυνάμεις, μίλησε για κομματικές καθαιρέσεις, μίλησε για αποκεφαλισμούς της στρατιωτικής ηγεσίας, για βουτιές σε βάθος. Θα έλεγα, για να είμαι απολύτως δίκαιος, ότι ο λόγος του αυτός ήταν πολύ πιο προσεκτικός εάν συγκριθεί με τη χθεσινή επίσημη ανακοίνωση του αρμόδιου για θέματα άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Τζίμα. Στη χθεσινή ανακοίνωση, με έναν, να μου επιτρέψετε να πω, παραλυρηματικό τρόπο, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας οσκούσε ουσιαστικά εκφοβισμό και στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και βεβαίως στην νέα στρατιωτική ηγεσία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, οφείλω να σας ενημερώσω γύρω από τις αποφάσεις μας που συνδέονται με εξαιρετικώς ευαίσθητα θέματα της εθνικής άμυνας και της εν γέννη λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων. Εμφανίστηκε σε μερίδα του τύπου. Εμφανίστηκε στις δηλώσεις όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι άκερα, εκτάκτως, η κυβέρνηση δια του αρμόδιου υπουργού προχωρεί σε καθαιρέσεις όταν καταραίει ή όταν έχει καταρρεύσει. Θέλω στην εθνική αντιπροσωπεία να διευκρινίσω ότι οι κρίσεις αυτές είναι τακτικές κρίσεις για αλλαγή της στρατιωτικής ηγεσίας. Δεν είχαν κανένα έκτακτο χαρακτήρα. Το αντίθετο ήταν μεριασμένες με τρόπο διαφανή, με τρόπο συντεταγμένο, με τρόπο δημοκρατικό, με σεβασμό στη δημοκρατική νομιμότητα, το Σύνταγμα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το γεγονός ότι την ίδια μέρα υπήρξαν κάποιες επιμέρους εξελίξεις δεν ακυρώνει τις αποφάσεις της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν ακυρώνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη συνέχεια του κράτους και το σεβασμό, τον αναγκαίο σεβασμό στους θεσμούς. Παρόντων των συναδέλφων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, να μου επιτρέψετε να θυμίσω ορισμένα πολύ πρόσφατα γεγονότα, γιατί η μνήμη δεν μπορεί να είναι ασθενής, πολύ περισσότερο όταν δεν έχει μεσολαβήσει ούτε ένα δίχρονο από τον Αύγουστο του 2009. Τότε λοιπόν, εκτάκτως το υπογραμμίζω αυτό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον αρμόδιο τότε συνάδελφό μου Υπουργό Εθνικής Άμυνας κύριο Μημαράκη προχωρεί για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική περίοδο σε αλλαγές και κρίσεις τον Αύγουστο. Πρωτόγνωρο γεγονός και πρωτόγνωρη πολιτική πρωτοβουλία, χωρίς καμιά επιχειρηματολογία. Εμείς γνωρίζουμε τους λόγους. Για λόγους όμως ευαισθησίας και σεβασμού στις ένοπλες δυνάμεις δεν θα τους πούμε σήμερα. Ωστόσο, ο κύριος Σαμαράς ήταν τότε μέλος της κυβέρνησης. Η κυρία Μπακογιάννη, που κόπτεται σήμερα με ευαίσθητο, όπως η ίδια θεωρεί, τρόπο για την εφταξία στις ένοπλες δυνάμεις και την πολιτική θική, εσείς το υπογραμμίζω, μέλος και αυτή ως Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, προσυπέγραψαν ως μέλη του Κησέα, κυρίως η κυρία Μπακογιάννη προσυπέγραψε ως μέλος του Κησέα αυτές τις έκτακτες κρίσεις στρατιωτικής ηγεσίας. Κάτι που δημιούργησε μεγάλη αναταραχή. Ένα μήνα μετά, στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, το ΠΑΣΟΚ, κερδίζοντας τις εκλογές, ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αίσθημα δημοκρατικής και εθνικής ευθύνης, σεβάστηκε απολύτως τις επιλογές που έκανε η απελθούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Γιατί δεν θεωρήσαμε και κάναμε πολύ σωστά τις επιλογές ως κομματικές επιλογές. Γιατί πιστεύαμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι στις ένοπλες δυνάμεις δεν κρατάμε καταλόγους κομματικών προτιμήσεων ή εντάξεων. Όχι γιατί δεν πρέπει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να έχουν και πολιτικές προτιμήσεις και κομματικές εντάξεις. Είναι πολίτες, είναι ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας και οφείλουν να έχουν τις απόψεις τους. Όμως ουδέποτε ρωτήσαμε πού ανήκει ο καθένας. Δεν μας ενδιέφερε και δεν το γνωρίζαμε. Και αγκαλιάσαμε τη νέα στρατιωτική ηγεσία και τη συμπεριλάβαμε με την απόλυτη εμπιστοσύνη μας και συνεργαστήκαμε με επικοδομητικό τρόπο για να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα των ενόπλων δυνάμεων και της εθνικής άμυνας της χώρας που είχαν σωρευτεί δυστυχώς για πολλά χρόνια στον ευαίσθητο αυτό χώρο. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω την απελθούσα στρατιωτική ηγεσία, τον αρχηγό ΓΕΘΑ και τους αρχηγούς των τριών κλάδων για την πολύτιμη συμβολή τους, για το υψηλό ήθος τους, για τις υψηλές επαγγελματικές τους ικανότητες σε μια εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη συγκυρία λόγω οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Οφείλω ως πολιτικός προϊστάμενος των ενόπλων δυνάμεων να τους ευχαριστήσω και ανοιχτά ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας. Προχωρήσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με βάση τον νόμο. Γιατί κανονικά, με βάση τη δημοκρατική νομιμότητα, θα έπρεπε να κάνουμε κρίση τον Αύγουστο, αφού είχε συμπληρωθεί ο αναγκαίος χρόνος που προβλέπει ο νόμος. Δεν το έκανα αυτό. Και θα σας πω γιατί δεν το έκανα. Και το λέω ανοιχτά, γιατί την περίοδο εκείνη είχε ήδη αρχίσει η ένταση, είχε αρχίσει να δημιουργείται ένα κλίμα κρίσης στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και όσοι τα παρακολουθείτε γνωρίζετε πολύ καλά τι λέω. Και είχα την ευθύνη να διατηρήσω τη συνέχεια της στρατιωτικής ηγεσίας για να υπερασπιστούμε τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Και όταν παρήλθε και όταν μειώθηκε, αμβλήθηκε αυτή η ένταση, είχαμε υποχρέωση για λόγους τάξης και για λόγους ανανέωσης της ηγεσίας, για να ξυμπλοκαριστεί η επετηρίδα, να αλλάξουμε τη στρατιωτική ηγεσία. Ούτε να καθαιρέσουμε, ούτε να αποκεφαλίσουμε. Είναι ωραία από τη ρητορική πλευρά ρήματα για να εντυπωσιάσουν την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και κυρίως, να μου επιτρέψετε να πω, δημιουργούν, θα έλεγα, δηλητηριάζουν τις ένοπλες δυνάμεις και δημιουργούν ένα κλίμα αμφισβήτησης. Ποια ήταν τα κριτήρια των επιλογών? Τα κριτήρια των επιλογών ήταν αυστηρά αξιοκρατικά, με βάση την αρχή της αξιοσύνης. Γιατί, και πρέπει να το τονίσω αυτό, τα νέα στελέχη της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων έχουν βαθιά, μακρόχρονη, επιτελική και επιχειρησιακή εμπειρία και γνώση. Έχουν επιτελέσει επί μακρόν το καθήκον τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν συμμετάσχει σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές. Έχουν σε κάθε περίπτωση γνώση των μεγάλων εξελίξεων στο χώρο της άμυνας και των ενόπλων δυνάμεων. Δεν ρωτήσαμε και δεν πρόκειται να ρωτήσουμε κανέναν που ανήκει και αν ανήκει. Αντίθετα, όπως και την απελθούσα ηγεσία, τους αγκαλιάσαμε με την εμπιστοσύνη μας και θα συνεχίσουμε μαζί η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία να δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα για να κρατήσουμε ψηλά το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, για να κρατήσουμε ψηλά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας, για να διαχειριστούμε τη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, για να ξαναδώσουμε νόημα και περιεχόμενο σε αυτή την ξεχασμένη στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων σχέση κόστους και ωφέλους, για να ξαναβρούμε την χαμένη σύνδεση ανάμεσα στα χρήματα που δαπανά ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του και στην ανταποδοτικότητα με όρους εθνικής άμυνας και εθνικής ασφάλειας. Και μου δίνεται σήμερα αυτή η ευκαιρία να διαβεβαιώσω εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον ελληνικό λαό ότι ο κόπος του, τα χρήματά του, το υστέρημά του δεν πάνε χαμένα. Συμβάλλουν καθημερινά στο να κρατούμε αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις, γιατί έχουμε ανάγκη από ισχυρές ένοπλες δυνάμεις σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών, μεγάλων ανακατατάξεων, προκλήσεων, κινδύνων και απειλών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Σε μια περίοδο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που συνεχίζει να ασκεί την αναθεωρητική της πολιτική η Τουρκία και να δημιουργεί κλίμα έντασης και απειλών κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατά της χώρας μας, αφισβητώντας εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Γι' αυτό έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός, έχει ανάγκη το πολιτικό σύστημα, η ελληνική κοινωνία, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Γιατί τι πιο παραγωγικό, τι πιο αναπτυξιακό από το αίσθημα ασφάλειας στον ελληνικό λαό μπορεί να μετρηθεί με οικονομετρικούς όρους, αλλά όλοι γνωρίζουμε και όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο συμβάλλει το αίσθημα ασφάλειας που παρέχουν οι ένοπλες δυνάμεις στην κοινωνική συνοχή, στην κοινωνική αλληλεγγύη, στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Άρα λοιπόν θέλουμε ένοπλες δυνάμεις που να ανταποκρίνονται στην υψηλή τους αποστολή. Αλλά θέλουμε συγχρόνως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένοπλες δυνάμεις που να κατανοούν την εσωτερική συγκυρία, τη δύσκολη και επώδυνη αυτή οικονομική και κοινωνική συγκυρία, να την αντιλαμβάνονται, να ενσωματώνουν αυτή την δύσκολη εμπειρία στην καθημερινή λειτουργία. Θέλουμε ένοπλες δυνάμεις συγχρόνως που να συνδέονται με τις μεγάλες εξελίξεις, τις αλλαγές στο χώρο της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, όπως αυτές λαμβάνουν χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ισραήλ, στην Τουρκία, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ατλαντικής Συμμαχίας. Γιατί πράγματι γίνεται μια επανάσταση επιχειρησιακή και θεσμική στο χώρο της εθνικής άμυνας παντού. Με αφορμή, θα έλεγα, η μετία την οικονομική κρίση, όλοι επιχειρούν να δημιουργήσουν ένοπλες δυνάμεις πολύ πιο συμπυκνωμένες, πολύ πιο, θα έλεγα, συντεταγμένες, έτσι ώστε με μικρότερο κόστος να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια. Αυτές τις ένοπλες δυνάμεις θέλουμε για τον 21ο αιώνα, που δεν θα δίνουν βάρος στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα, στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού ως παραγωγικός συντελεστής, ως συντελεστής ισχύος για τις ένοπλες δυνάμεις, στην ποιότητα εξοπλιστικών προγραμμάτων. Δυστυχώς, και όλοι το γνωρίζουμε για πάρα πολλά χρόνια, και αυτή είναι μια πολιτική παθογένεια της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, δώσαμε βάση στην ποσότητα, στους μεγάλους εξοπλισμούς, για να έρχονται σήμερα πολλές πολιτικές δυνάμεις και μόλις επιχειρούμε να εξυγχρονίσουμε, να ανασυγκροτήσουμε τη δομή διοίκησης, τη δομή δυνάμεων, να μιλούν για προδοσία, να μιλούν για επικυριαρχία της Τρόικα πάνω στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στις ένοπλες δυνάμεις. Πρέπει επιτέλους να ξαναβρούμε τη χαμένη εθνική μας αυτοπεποίθηση. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από κανέναν. Καμία Τρόικα δεν είναι στο σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εμείς οι ίδιοι έχουμε ανάγκη, όχι απλά ως κυβέρνηση, ως πολιτικό σύστημα, ως πολιτικά κόμματα, να συμβάλλουμε στον εξορθολογισμό των αμυντικών δαπανών, ταυτόχρονα διασφαλίζοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας. Αυτή είναι η καθημερινή μας αγωνία με τον συνάδελφό μου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κύριο Σπυλιόπουλο. Και αυτή είναι η αγωνία, η δημοκρατική, θα έλεγα η εθνική ευαισθησία απέναντι στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και έρχεται λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη, μέχρι πριν 2 χρόνια μέλος της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, να ζητά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην υπογράψει τα σχετικά προεδρικά διατάγματα διορισμού της νέας στρατιωτικής ηγεσίας. Λίγο μετά τη γνωστή πρόσκλησή της από τηλεοπτικό κανάλι προς τους συναδέλφους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ να ρίξουν την κυβέρνηση και να ρίξουν τον Πρωθυπουργό. Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της σε άλλους τραγικούς ιστορικούς χρόνους, καλεί ουσιαστικά σε δημοκρατική εκτροπή. Το ίδιο και για τον ευαίσθητο χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την προηγούμενη εβδομάδα βίωσα μαζί με άλλους συναδέλφους μου, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, μου δώστε ελάχιστα 2 λεπτά, βίωσα μαζί με τους συναδέλφους μου, βουλευτές στη Θεσσαλονίκη, μια τραγική εμπειρία. Και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί πρέπει όλους να μας ανησυχεί η κατάσταση αυτή που δημιουργείται, τα φαινόμενα του πολιτικού και κοινωνικού εκφασισμού, θα έλεγα τα φαινόμενα του πολιτικού και κοινωνικού χουλιγκανισμού που επικρατούν ευτυχώς σε ένα μειοψηφικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Στη Θεσσαλονίκη, όπως εάν δεν προσέξουμε, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας εποάζεται ένα σύγχρονο αυγό φιδιού. Και έχουμε την ευθύνη όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου να ορθώσουμε ένα δημοκρατικό ανάχωμα απέναντι σε αυτές τις ακραίες μειοψηφικές δυνάμεις. Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε ελάχιστα.
Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω εκ της θέσεως αυτής. Αν ήμουν θα έπαιρνα το λόγο.
Κύριε Πρόεδρε, θα σας προστατεύσω. Με σεβασμό στην κοινοβουλευτική τάξη θα σας προστατεύσω. Εάν ήσασταν όμως κάτω στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσα να μιλήσω με διαφορετικούς όρους. Σέβομαι το θεσμικό σας ρόλο και βεβαίως δεν θα συνεχίσω επ' αυτού. Αλλά πρέπει όμως να ομολογήσουμε όλοι ότι η εμπειρία αυτή ήταν τραγική για τους δημοκρατικούς θεσμούς. Και εσείς, με την εγνωσμένη, εγώ το αναγνωρίζω αυτό, δημοκρατική ευαισθησία και με όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με τους δημοκρατικούς αγώνες, μπορούμε να διαφωνούμε στρατηγικά με πάρα πολλές επιλογές τους. Εγώ δεν το αφισβητώ αυτό. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε επιτέλους πού μπορεί να οδηγήσουν τέτοια φαινόμενα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα στη Νίκαια της Γαλλίας γίνεται μια μεγάλη μάχη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το οποίο εσείς ζητάτε να παραιτηθεί ή να τον ανατρέψει η κοινοβουλευτική ομάδα, δίνει μια μεγάλη μάχη με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους εταίρους της ομάδας των 20 βιομηχανικών χωρών. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη σταθερότητα του ευρώ και της Ευρωζώνης. Και πιστεύω ότι πέρα από τις διαφορές μας, πέρα από τις συγκρούσεις μας, πέρα από τις σκοπιμότητές μας, οφείλουμε όλοι να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Γιατί ένα θετικό αποτέλεσμα, ένα δεύτερο θετικό αποτέλεσμα μετά την απόφαση Συνόδου Κορυφής στις 26 Οκτωβρίου θα ενδυναμώσει την Ελλάδα, θα ενδυναμώσει την συλλογική μας προοπτική, θα δημιουργήσει νέες ευνοϊκές προϋποθέσεις για την πατρίδα μας, όχι για την κυβέρνησή μας.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
Βεβαίως. Όχι απλά για την κυβέρνησή μας, αλλά για το συλλογικό μας μέλλον, για το μέλλον της νέας γενιάς. Γι' αυτό το λόγο προτείναμε, λάβαμε αυτή την πολιτική πρωτοβουλία, να πάμε στη δημοκρατική διαδικασία του δημοψηφίσματος, να συζητήσουμε ανοιχτά, ελεύθερα, δημοκρατικά. Γίνονται μεγάλες αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φοβάμαι ότι θα βρεθούμε και πάλι στο περιθώριο να μην γνωρίζουμε ποιοι είναι οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν. Πρέπει να είμαστε παρόντες σε αυτή τη στρατηγική συζήτηση που ανοίγει για την αναθεώρηση της συνθήκης Λισαβόνας. Να μια ευκαιρία για όλα τα κόμματα. Για τα κόμματα του φιλοευρωπαϊκού προσανατολισμού. Για τα κόμματα ακόμα που αφισβητούν την ευρωπαϊκή ένταξη της χώρας.
Σας παρακαλώ,
να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνομαι στους συναδέλφους μου. Απευθύνομαι στους συναγωνιστές κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για να πω ότι στην κυβέρνησή μας είναι ένα, μπορεί να αποτελέσει και θα αποτελέσει ένα ανάχωμα στην πολιτική ρευστότητα, μπορεί να αποτελέσει ένα δημοκρατικό ανάχωμα απέναντι στην πολύπλευρη κρίση που διέρχεται ο τόπος και βιώνει ο ελληνικός λαός. Να κλείσουμε τα αυτιά μας στις πολιτικές...
Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ολοκληρώστε.
Να κλείσουμε τα αυτιά μας στις εξωθεσμικές σιρήνες.
Να κλείσουμε τα αυτιά μας, να κλείσουμε όμως και τον χρόνο τώρα.
Κύριε
παρακαλώ.
Πρόεδρε, τελειώνω. Να κλείσουμε τα αυτιά μας στις σιρήνες, στις εξωθεσμικές σιρήνες. Και να δώσουμε ψήφο από την επομένη, από την Παρασκευή. Να παλέψουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση. Και να ανοίξουμε μια νέα προοπτική, ελπιδοφόρα προοπτική για τον τόπο. Ωραία, αισθάνομαι υπερήφανος για την κοινοβουλευτική ομάδα και για τους αγώνες και πιστεύω ότι και σήμερα θα ανταποκριθεί θα βρεθεί και πάλι στο ύψος των αναγκών και των περιστάσεων. Είμαι υπερήφανος για την κοινοβουλευτική μας ομάδα και αυτό θα επιβεβαιωθεί στην ψηφορία της Παρασκευής. Ευχαριστώ πολύ.